34.
Ndume nengkadzi bamuchifano ichechi. Bamu kuwazo gwadza. Zeludzi unogwala. Pamwe wakadla zodliwa zvakaipa kenevula. Kanjinji atito batamibili yedu zubuya. Tibeti ngagwala. Kakale toha kanti. Ntimbuya kubva musibhedhlela kene kliniki. Ungabatsa tikapola. Kanjinji atito tobela nlao we nzimu. Waka lingisana ngemibili yedu. Mubupenyu gunyolo. Topa satani nkoba kuhingisa mibili yedu. Mujinyo. Tibeti inga gwala. Amwe ebiga mea wakaipa pehugwi kwe mwe unogwala. Uoyo nkingo ni wa satani. Ngobe satani unohaka kuchinya banu nenge mibili yabo. Nzimu autohaka kutiti hake batso mubadzimu. Mea yebafi. Ngobe ikoko izila ya satani. Te zani dama le nzimu. Nzimu unoti kumuli, mose. Ndimi nzimu unopoza. Damale nzimu lo diwa kuti satani waka sima ngono. Nzimu waka sima kupinda satani. Kwakati Jesu efa muchileanyo, ebe emuka kakale mubafi. Nzimu waka pa Jesu simba. Kunda satani. Satani unohaka kutiti stongo kotamila nzimu. Nekuyeta kutiti gwale kene ngelufu. Damalo nzimu loti diakuti. Amwe wedu yegwala. Wakafanila kudana bakulu begubungano. Bakulu ibaba. Kene kusina bakulu gubungano. Aba tembezele. Unogwala panghoze mafuta muzinala he Jesu. Nzimu akati haba kaulungwe betembezela. Nge kugala moyo munzimu. Unoteza. Uka etache uno bona chakafanila. Kakale unozi batigwa. Misiyose unoalakana malopa a Jesu. Anungu za zibizu edu. Nekuti vikilila muna satani. Nzimu unotigwila. Atiti, Jesu ndihe wedu.